Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, iwotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi eseBhinga.
Sithengisa imbuzi zethu, sithengisela amamidlimeni or sithengisela nje. So uthola ukuthi amamidlimeni ebefika kona ngeprice yabo. Ukuthi uthole ukuthi imbuzi sikwanisa ukuzithengisa nge-$15, imbuzi siya ku-$20. Kungena into ongayenza, uphumba ukuthi uzinike.
Unkosikazi Priscilla Sibanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi.
Sizwa ukuthi at least i-government ingenele ku-price yenkomo njengabona ke wenza kubophothoni, kubothobhako, at least sibe ne-startup fund yokunegotiate nabanye.
Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu, akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTex eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ubike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Asihambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona ekuthengweni kwazo ukuze uzuze imali engcono. Kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apato. Base bekubhadala ngobuhle langesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunanzeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe, bayikhangela ukuthi le minyaka indalo okunganani, inono okunganani, ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala, xa sikhipha izalukazi zenkomo, imali yangkhona ayisoze ifanane leyamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi, osekudale ukuba babembalwa ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.